Quack FM te da un beso.
To Anacreon in heaven, where he sat in full glee, a few sons of harmony sent a petition that he their inspirer and patron would be. When this answer arrived from the jolly old Grecian, voice, fiddle, and flute, no longer be mute. I'll lend you my name and inspire you to boot. And besides, I'll instruct you like me to entwine the myrtle of Venus with Bacchus's vine. And besides, I'll instruct you like me to entwine the myrtle of Venus with Bacchus's vine. Ye sons of Anacreon, then join hand in hand, preserve unanimity, friendship and love, discourse to support what so hath
till ye command. You've the sanction of gods and the fiat of Jove. While thus we agree, our toast let it be. May our club flourish, happy, united and free. And long may the sons of Anacreon entwine the myrtle of Venus with Bacchus's wine. And long may the sons of Anacreon entwine the myrtle of Venus with Bacchus's wine.
Boa tarde, Hilary.
Boa tarde. Estou pensando.
Donald. Hilary and Donald. Good morning, good afternoon. Boa noite, boa tarde. Nova tempada de reversión. Só emitindo e remitindo. Non hai podcast. Primeira clavada. E estábamos aquí de pé os dous, non?
Agora sí que hai podcast.
Sí, Radioco. Visitade o Radioco. Un instrumento fundamental na historia de Quack. Estábamos de pé, estábamos cantando coa man, non? No lado dereito, en vez do esquerdo, sabes?
Agora levase o de estar de xeonllos.
Eu estaba de xeonllos. Eu estaba de xeonllos.
Estábamos cantando. Se leva de feito ese problema.
Cal?
Non viches todas estas protestas que
eu non sei nada. Que pasou? Alguén protestou? Pois que protesten. Igual que aquí.
Lo que hay. Da igual.
Exactamente lo que hay. Vamos a ver. En fin, empezábamos hoxe, lógicamente, ceremoniosos e multidinámicos, como en nose característico, con The Anacreon Song, de John Towlin, que é a original. Bueno, a canción é a original, de donde parte logo
hoy. A melodía, queres decir.
Sí, a letra non, pero a melodía é collerona, é unha melodía de taberna que falábamos aquí. Surdiu das tabernas, o que pasa que o concepto seguro que era diferente, porque en Reino Unido, Escocia e Irlanda nas tabernas cántase como unha lei, como unha igrexa. E deixo surdiu logo, pois eso, estar Banglez, estar, eu que sei co que din, estar Espalanguez, estar, hai que estar. Imos escoitar unha versión dos Melvins.
Muy
bien. Sí, vai.
Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, came through the night that still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free?
Eso é cantar un himno. Eso é cantar un himno, coño. Así surdiu, era de taberna total.
Quen son os Melvins?
Uns tipos que beben, seguro.
Seguro.
Teño nin idea, xa sabes, a miña documentación é escasísima ou nula. que miren en Google Melvins y de Star Spangled.
Dale. Ya era oír lo real, entonces.
Sí, este ya era música y a letra que puede cantar o propio ese.
Propio Donald.
Vas estás así, vas a poner algo ti.
Si fuches así a los orixes de todo.
Como sea.
A guerra. Hubo a que se avecina. Imos poñer unha cousa moi americana tamén. Que nos gusta, non, realmente os Beach Boys nin a min nin a ti nos gustan especialmente, aínda pues, que
levas, un recordas dúas.
Os Beach Boys foi dos primeiros CDs que tiven. Pero
Bad Taste.
Pois no, e despois explicamos por qué.
¿Qué?
Explícanos a tu animadversión por el Beach Boys.
Que esto es insufrible, Laura, por favor, joder. Mira que facemos bromas e trouxen a Julio Iglesias.
Somos Beach Boys ou toda a música?
No, 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 os Beach Boys son, para mí, claro, cada un ten o seu gusto e non vou dicir nada.
Exactamente. Bueno, só realmente esta versión que é a original só a puxen para poder poñer a versión. Que oh, de
pues,
ahí
pideches pisala un pouco, que o que adoitamos facer para gañar tempo e poñer cousas bonitas, tío. De verdade, sentoume, uf, que comienzo.
A versión versionada é de aí uns días, unha semana ou así.
Se me vai pasar.
É faina unha muller que se chama Christine Control.
Que guapa.
Que é dun grupo, ou era, que xa non sei se existe, que se chama Dum Dum Girls, que colleu a cancións dos Beach Boys e fixo unha versión con referente a esta conversa de Donald Trump de hai uns anos, dicindo, non? Isto de que facía un pouco o que quería coas mulleres. Entón, se con ela, que non fago o que queira, ven sendo o que lle di así, pero con palabras máis claras.
Estábamos falando a micropechado, verdad? Que si como alternábamos poñes ti unha e outra. O venres que ven avisamos por si alguén escoita cando volvamos a emitir. Media hora Laura, media hora eu. Si é antes eu, a fago eu. E si é despois, veño ás 7:30. Sabes? Porque me temo lo peor con isto. Non te fixo gracia.
Xa non hai máis Beach Boys.
Si, sí, si son moi bonitos. Son moi alegres para esta tarde, así. Xa está.
Dalle a Christine.
No.
Vale.
Está mellor.
Sí, xa o dicía, ¿no? Bueno, cada un ten o seu gusto, pero claro, a mí eses tipos poñenme moi nervioso, tío.
Está, ten moito máis poderío na mensaxe.
Exactamente, exactamente. Eles non, están todo o día
aí. Non serviu de nada, a pobre, pero...
Seguro que tiñan... Por que? Eso distí, é todo unha pose. Xa o verás. Bueno, seguimos. Eu sigo polo meu río e ti sigues polo teu. Eu vou ás orixes, como distí. Parece che ben. Pois, houve unha persoa que xa saiu aquí máis veces que se chamaba John Ford. Conto logo. Agora mesmo vou poñer unha canción e logo conto do John Ford. Mira para o que vale John Ford. Un mogollón de cousas. Pois era Yankee Doodle, que non sabemos o que significa, nin queremos sabelo. Quero dicir que xa o propio é un barallo de palabras. E era a banda da Mariña do Presidente. Era a banda do Presidente da Mariña do USA. O sea que o tipo este vai escoitar esta banda. É a banda súa. Unha cousa que é rarísima. E...
Por poder, podía ata comprala.
Perdón?
Por poder, podía ata comprala.
Qué asco, ¿no? Eso suena fatal, creo. Hoy en día podes comprar todo. Todo ten un prezo, dixo, ¿no? Groucho, ao chegar a un despacho. Nada, non sei se foi Groucho. Todo ten un prezo. Pois imos cunha versión do meu admirado James Cagney.
I'm the kid that's all the candy. I'm a Yankee Doodle Dandy. I'm glad I am.
So long, Uncle Sam.
I'm a real life Yankee Doodle. Made my name and fame and boodle just as Mr. Doodle did by riding on a pony. I love to listen to the Dixie strain. I long to see the girl I left behind me. That ain't a Josh. She's a Yankee, by gosh.
Oh, Sam.
About a Yankee, that's awful neat.
Little Johnny Jones, the jockey from the USA.
We'll ride the pony Yankee Doodle English Derby Day.
Jones's broken records every track at every meet.
So Yankee Doodle's gonna be the boy they have to beat.
Swordsmen of the British House who followed his career have offered Johnny anything to keep him over here.
But all the money in the Bank of England couldn't pay enough to keep young Johnny Jones away from old Broadway.
If you want to take a trip, the surest of sure things,
have your houses mortgaged, hock your watches, pawn your rings,
and put it all on Yankee Doodle. Johnny Jones is up.
I'm gonna give America the English Derby Cup.
He's gonna give America the English Derby Cup.
I'm a Yankee Doodle Dandy. Yankee Doodle, do or die. A real live nephew of my Uncle Sam, born on the 4th of July. I've got a Yankee Doodle sweetheart. She's my Yankee Doodle joy. Yankee Doodle came to London just to ride the ponies. I am that Yankee Doodle boy.
Eran os zapatos de James, que facía un claque que flipas. Un auténtico maestro. Bueno, era eso, a versión de Yankee Doodle del Dandy, di él. Era unha película preciosa do 36, 37, pode ser. E falaba dos Dixie. Logo falaremos deles.
Tiñas que falar de Ford.
Logo, entre esta e a que poñas ti, cando me volva a tocar, falo de John Jack Ford.
Moi ben.
Thank you.
Pues volvemos a actualidade. Volvemos a actualidade.
Sí, sí, sí.
Ainda que actualidade empeñase bastante en volver ao pasado.
Actualidade non existe,
todos dirían os filósofos. Sí, sí, sí.
Bueno, dalle.
Que... Si sí, non estaba pensando nesto do río, da igual.
Claro, non volve a pasar a auga.
Exactamente. Pero sí, os ciclos todos se repiten.
Poño os bichos.
No, imos escoitar a un tipo que se chama Tim Heidecker, que é músico, pero sobre todo é cómico, e que fixo unha canción que se chama Trump's Pilot, o piloto de Trump, o piloto do jet privado de Trump, para unha iniciativa destas que se sacan ás veces os artistas estadounidenses, que se chamaba 30 días, 30 cancións que viñan a ser un pouco para motivar a xente para votar contra Trump.
Venderon moito, cundillos pouco, eh?
Non era de vender, era por amor a...
Sí, pois esas cousas adoitan fallar, como sí. Sabemos, moito, moito.
Pero, a verdade é que os nomes que están aí están bastante ben. Entre outros está o pai dun que sonará despois.
Ai, sí que me gusta, eh?
Hai outro que te gusta, Andrew Bird, por exemplo.
Sí.
Pero imos a escoitar a Tim.
Vale, vai.
Cando queiras.
taxi him to his outdoor rallies, where he gives all of you a scare. I've set up a fund for my children. You can donate to it online. 'Cause when I'm gone, they should be protected. Blaming them will be over the line. Cause when we take off for Cleveland and clear that tri-state sprawl, I will find a field and I will take her down, screaming justice for you all, screaming justice.
Pois aí estaba o piloto privado de Trump que o leva aos meetings onde se dedica a asustar a xente.
E que como a pezo que te interrumpira, querías dicir?
Non, non.
Digo que como sempre ti máis eu que non o sabe a xente que escoite isto, falamos pouco do programa, digamos, o que imos facer, pero eu dixenche tal, bueno, aquelamos sempre entre os dous. E eu estive mirando en Spotify Donald Trump e te quedas absolutamente atónito da cantidade de cancións que hai deste tío, Fuck Donald Trump
sobre este tío.
Bueno, sí que te podes imaginar, porque cando podes acceder a Spotify pinchas Donald Trump, sabes que había petróleo, no? Explicit, moitos raperos, moitísimos, hip hop. E bueno, eu quería dicir iso, que é un tipo, pois, por sorte, por desgracia, por lo que ti queiras, que crea...
Leva moitos anos
facendo
sendo
de todo,
moi...
¿no? Xa, moi histriónico. Moi histriónico.
Exactamente.
Os payasos a fan rir, os histriónicos.
Algúns dan moito medo.
Sí, os da esta de semana pasada.
É certo
pasada.
Que aparte este ano, este 2016 está sendo moi...
É que os anos van avanzando cara a locura. Pero de que non pode ser.
Está claramente.
Está claro. Balnearios para todos.
Pois imos escoitar a ese home que o prototipo de hipster.
Sí.
Father John Misty.
Vai.
Que fai unha versión desta canción.
Ajá.
Que non sei por que se deu por aí, porque é unha canción que ten,
pues volvemos
que
ten al misterio.
Dúas semanas.
Va.
Sí, é un tipo así peculiar. Tamén fixo desa que che gusta de Taylor Swift.
Ah, Taylor. Ai, Taylor.
They should be protected. No blaming them would be over the line. For when we take off for Cleveland, state sprawl, I will find a field, I will take her down, screaming justice for you all. Oh, justice for you all. Justice for you all.
Se estades nun atasco, era unha canción ben bonita para relaxarvos.
A verdade é que a versión está moi ben, porque
é moita máis lenta.
E quítalle o tono de comedia.
Ajá, e moito era, no, era como mortuoria, podíamos dicir. Era, sí,
sí, sí.
A de Chopin esta, a típica de chun, 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 chun. Moi ben, Era, como se chamaba este?
Father John Misty.
Ten un nome bonito.
Moi, sí.
Xa, que, ah, bueno, a letra xa traduciches. Bueno, pois logo falo de John Ford entre esta e a que poña. E para manter o... A ver, a xente que lle guste John Ford, Laura.
Pero non me río por eso.
E para manter, saíume así, eses anuncios que poñen. Pronto volverá, pronto empezará. Pois vai.
In the land of cotton, old times are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. In Dixieland, where I was born in early on one frosty morning. Look away, look away, look away, Dixieland.
Then I wish I was in Dixie. Hooray, hooray. In Dixieland, I took my stand in it and I'm Dixie. Away, away. Away down south to Dixie, away, away, away down south to Dixie.
Oh, Mrs. Mary Wilder Weaver, William was a gay deceiver. Look away, look away, look away, Dixieland. But when he put his arm around her, he smiled as fierce as a horse he found her. Look away, look away, look away, Dixieland.
Then I wish I was in Dixie, hooray. In Dixieland, I took my stand in it, and I'm Dixie. Away, away, away down south in Dixie. Away, away, away down south in Dixie.
His feet were soft as butcher's cleaver, but that did not seem to grieve. Look away, look away, look away, Dixieland. Oh, Mrs. Jack, the foolish part, a direful man that broke her heart. Look away. Look away, look away, Dixieland.
And I wish I was in Dixie, hooray, hooray. In Dixieland, I took my stand to live and die in Dixie. Away, away, away down south in Dixie. Away, away, away down south in Dixie.
And I wish I was in Dixie, hooray, hooray. In Dixieland, I took my stand to live and die in Dixie. Away, away, away down south in Dixie. Away, away, away down south in Dixie.
Now here's a help to the next old missus and all the gals that want to kiss her. Look away, look away,
look away, Dixieland. Didi, Didi, non te cortes.
Era do piloto.
Pois pues digo, claro.
é que estou vendo a explicación do autor da letra. Que me preguntabas, lle deixa a conta cos cartos aos fillos do piloto ou de Trump? E o piloto lle deixa unha conta con cartos aos seus fillos porque ten a intención de estrellar o avión con Donald dentro.
Ajá, unha visión que tivo, porque era propiamente lo que podía facer ese tipo de argalle.
Exactamente.
Muy ben, ves, matizaches máis todavía a letra. Que as letras, claro, quería dicir que hoxe, por exemplo,
como a radio non ten subtítulos.
E aparte que estamos super norteamericanos, xa somos casi de por sí, porque eu adoito e vou dicir que recoñezo a miña influencia lóxica, porque son moi animaliños e levan facendo moito tempo moi boas cousas, co cal que queres. Por iso se vivo. Gracias al rubio este salió este programa tan así, non? E agora era eso, Dixieland, ten un mogollón de títulos, e agora vou contar o de John Ford, aproveitando que cantan estes dous tonadilleros do ano 16. John Ford distínguese por moitas cousas, pero entre outras foi un absoluto cohesionador de Estados Unidos coas súas películas. Por que digo isto? Creo que xa o contei, ademais. Porque hai unha escena, aquí titulouse, A Illa dos Tiburóns ou algo así, unha peli de John Ford rarísima, pouco coñecida, na que a primeira estea xurde na Casa Blanca, digamos, ou na primeira Casa Blanca, non sei se era exactamente a Casa Blanca de hoxe, e sai Lincoln, Abraham Lincoln ao balcón, e o primeiro que lle di miña nai é, unha multitude de xente pola noite lle di, tocade Dixie, e iso, digamos, que gañaran a guerra os yanquis, o presidente Abraham Lincoln, non sei se é certo ou lenda, pero John Ford adoitaba equilibrar moito a balanza. Cuna de Héroes, outra película de John Ford, na que é un soldado de West Point, pero hai guerra civil, pero John Ford nunca toma partido por ningún dos bandos, sabes, non son malos os do sur por racistas. Bueno, quero dicir con todo isto que a canción, o Dixieland e o Yankee Doodle veñen a conta de que se leven ben todos, por favor, que foi un pouco que dixeron, non? Que é algo do que se ufana o estadounidismo, aparte dos que estén enfadados, que é lógico, pero o estadounidismo emprega moi ben a segunda palabra do seu país, non? Sempre. Están unidos, non? Non sei. Bueno, a sintes, digamos que podrías chegar a facer aquí unha reflexión que ni Dios, pero non é o conto. E o conto era John Ford. E John Ford o que facía era unir. E punto e pelota. Non vou seguir falando, e vou poñer unha versión máis de Dixieland, porque Dixieland é o himno non oficial do sur. Quería dicir tamén iso, non? Entón, se ti tocas Dixieland e pos unha bandeira confederada e te coges la Harley, pois ya, eso, non tens nada que dicir.
Estaba pensando na bandeira confederada. Eu non o faría, pero...
pero ele sí. Hai un montón de películas que se pode...
Sí,
que...
Sí.
Hai moito sudista que considera, por exemplo, Texas, ata hai pouco, quería a independencia de Estados Unidos. Quero dicir que eles, aínda que son independentes xa, quería máis independencia. E Texas é un estado sudista de por sí. Houston, Texas. Bye.
river, but that did not seem to grieve. Look away, look away, look away, makes it act. But I'll miss this act in the foolish lot. She died for a man that broke her heart. So look away, look away, look away, makes it act. Then I wish I was in Dixie. Hooray, hooray, in Dixie's land, I'll take my stand, live and die in Dixie.
Bueno, eso, ¿no? Que se nota así un poquinho aí os banjos e tal. Tenen moita influencia irlandesa, moi de Kentucky, moi do deep, do deep country ese, que foi o que fixo que gañara o loiro este. Foi o deep country. Foi o centro. Os laos estaban todos máis ou menos. Well, the introduction to the discussion, the discuss, no, bora.
Foron os brancos, realmente.
E ti que és?
É un botel.
Dixéchelo como se foran un extraterrestres.
Non, foron os brancos.
Os negros non votaron? Les deixaban
non
a taipo?
Non a Trump.
Non sabes.
Tócame outra vez. Pusimos escoitar unha canción do 2007... na segunda legislatura de George W.
Arbusto.
Ese mesmo. Unha canción de Rufus Wainwright, que era o fillo do que falaba antes, que fixo esta canción que se chama Going to a Town, onde, pois, claramente influenciado por todos eses anos de Bush, que está canso de América. Ah, é certo, por que se me veu esta canción? Porque el mesmo estivo a favor de Hillary durante toda a campaña, entón foi o primeiro que puxo o día seguinte. Going to a Town. Que, por certo, que imos escoitar é unha versión. Nalgúnha xira debeu de facer unha serie de concertos con orquestras, neste caso é a Gulbenkian de Lisboa.
Thank you.
Unha sorpresa. Unha sorpresa. Salma Hayek.
Que dis?
Sí, o What the fuck do día. Nunha película que se chama Americano, fai un striptease e o fai con, non sei que máis raro, sei que a versión se xa de Salma Hayek ou que fa un striptease con esta canción, pero aí está. Está bastante ben. Acabamos de acordar porque non hai forma de atopar o audio completo, senón que o que está dentro da escena. E agora imos a escoitar a Rufus outra vez un pouquiño para acabar falando do outro asunto do día.
Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes.
Os pobres son máis pobres e os ricos están máis ricos. A canción tamén, sí, sí, é todo. Foi sen querer, pero foi así. Pois outro asunto do día. Esta canción non é de Rufus originalmente, senón que é de Leonard Cohen, que a min particularmente sí me gustaba moito. E que o que estamos escoitando é o que imos rematar o día hoxe, porque finou, desgraciadamente, a pesar deses concertos de 3 horas que se metía o tipo, con 70 e pico tacos. 82 anos tiña. E con isto, en 15 días, esperemos que sí, con outras novas.
Imos procurar, estamos así, tanta querida audiencia, sabes, estamos así de petaos. Pero sí, prometemos ir, ¿verdad? Pues vai. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows.